Сәлем, құлпырған әлем, бұл Елдардың аудиоблогы. Қош келдің. Жаңалықтардан айтып өтетін болсақ, біз Асанбай екеуіміз HTML-ді оқып бастадық. Нөлден бастадық. Прям нөлден. Мен жалпы өзім HTML-ді жақсы білем, бірақ осы жолы Асанбаймен бірге оқып жатырмын. Мен ол жерде көбінесе анандай бір консультант, бір тьютор сияқты рөлдемін. Өйткені ол жерде оқып жатқан заттарды мен білемін. Мен өзіме бір жаңа зат әлі ашпадым ол жерден. Десек те, мұғалімнің роліне еніп, сөйтіп басқа адамға білім алып, үйретіп, көмектесіп көрсету, ол менде бұрын болмаған тәжірибе, өте қызық тәжірибе екен. Бұл жерде айтып өтетін өте қызық зат, то что біз оған дейін бір ай бұрын екеміз келіскеміз. Давай екеміз өстіп HTML, CSS, JavaScript дегендерді оқып бастаймыз. Там, PHP бар, ә? Бірақ келіскенім сөйтіп келіскен бойында қалды, и біз арғыра іштен кестемедік. Мен де істеген жоқ, но бұдан бір-екі сабақ өтесінде қоя саласың, бір-екі сабақ өтесінде қоя саласың, да? Бірақ сосын бір күні осы проблеманы көтеріп жүрген кезде мен басыма гениальный ой келді. Негізінде тривиальный, но маған сол кезде гениальный болып көрінген. Давай біз сабақ өту барысында екеумізде онлайн отырамыз. Телефон арқылы, немесе там, WhatsApp, Telegram арқылы ма, звондасып. Сөйтіп отырамыз да екеуміз сабақты бірге өтеміз деп. Сөйтіп, міне, біз білмеймін қанша тұр. Бір-екі апта болды ғой, шамасы. Бірге отырамыз. Бірге отырып, бірдей сабақ ташамызды сөйтіп, бірге өтіп отырмыз сабақты. HTML-ді почти бітірдік. Вот, бұл прям өте күшті, өйткені мынандай қызық болды. Бірінші күні өттік, күн нормальный, екінші күні өттік, тоже нормально. Үшінші күні мен ұмытып кеттім оны. Сабақ туралы маған звондайды Асанбай. Өй, что там, сабақ бастаймыз ба дейді. Я, мен ұмытып кеттім ғой деп, хорошо, давай деп, онда кіріп бастадық. Маған ең қызық болған сондай да, что егер сол кезде маған Асанбай хабарласып қалса, мен ол сабақтарды ұмытып кетер едім. Демек, мен біреумен бірге оқыған кезде сабақты жақсы оқиды екен. Вот. Чем жалғыз өзің өткенше. Бұл жерде сіздерге кеңес, егер бір затты үйреніп бастайтын болсаңыз, өзіңізге бір партнер тауып алыңыз. Сізбен бірге өте алатын. Жалпы айтатын жаңалықтар көп, айта берсең. Олардың бірі, жақында Facebook-ты қара отырсам, Қанат Қожахмет деген кісі Open University-ге ауысыпты. Содан не университет екен деп шын қарасам, ол университетте как онлайн курстар жиналған бір платформаға ұқсайды. Ішінде көп деген сабақтар бар екен, қазақ тілінде, орыс тілінде, и сабақтар өте күшті екен. Мен сіздерге кеңес беремін, ішіне кіріп қарап көрсеңіз болады. Мен өзім бірден копирайтинг туралы курсты бастадым. Өйткені қазір сондай сұрақ туып жатыр, что подкастингте музыка қолдануға бола ма, қалай қолдануға болады, ананы бола ма, мынаны болмай ма, басқа біреудің авторлық құқықтарын бұзбау үшін не істеу керек деген сияқты сұрақтар көтеріліп жатыр қазіргі таңда. Сол сұрақтарды енді түбегейлі шешіп тастамасам да, хотя бы түсініп тұратындай болатын жағдайға жету үшін мен сол курсты бастадым. Бірақ одан да басқа подкастерлерге өте пайдалы курстар бар екен сол сайтта. Кіріп қарап көріңіз. Телеграмдағы каналымды жүргізіп бастадым. Ол жерге мен подкастинг туралы жазам. Подкастинг тек қана подкастинг болды. Подкастингте тапқан сабақтар, онлайн сабақтар, кітаптар, программа, неше түрлі жалпы подкастинг туралы тапқан ойларыммен, сілтемелермен бөлісіп отырамын. Егер сіз подкастингке қызыққан адам болсаңыз, жалпы подкастингке келейін деп, немесе қазір подкаст жүргізіп жүрген адам болсаңыз, қош келдіңіз менің Telegram каналыма. Сол жерде подкастерге пайдалы ақпаратты жинаймын. Пока Астанада бір сондай бір таныс достар аз шынын айту керек. Иә. Көбінесе бәрі жұмыс бабымен ғана. Супер. Керемет боп, күл боп подкаст жазып отсаң, өстіп біздің көршілер дірелмен көмектеседі. Рахмет сендерге, көршілер. Ой, Алла. Ладно, давайте, пока, кездескенше. Вообще, жалпы мен деген өстіп подкаст жазған кезде, бір адамға айтып отқым келеді, өйткен мен подкастымды жиналып алып, 5 адамнан, 10 адамнан қосылып тыңдап отқан жоқ шығын. Бір адам ғана құлағына салып алып тыңдап отыр. Ито, маған қызық, сен не үшін тыңдап отырсың мен подкастымды? Несі қызық? Егер жауап бергің келсе, менің телеграмым осы эпизодтың сипаттамасында болады. Баршаңызға сау болыңыздар.